helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio 1, og mitt navn da Siri Kristiansen. For øyeblikket sitter jeg alene her og venter på mine gode hjelpere som kommer altså om ikke så lenge. Hver eneste uke så får jeg mail fra dere. Tusen takk for det. Siri@radio1.no er adressen. De handler om mye forskjellig, og min oppgave er jo da å få mine gode hjelpere til å hjelpe deg så godt de kan. Et problem eller et problemområde som går igjen er brudd. Og ikke nødvendigvis kjærlighetsbrudd, det er det også mye av. Men det er mange som ønsker en eller slags, om ikke tillatelse, så i hvert fall en eller annen forståelse for at de ønsker å bryte med familiemedlemmer. Og der ligger det et slags tabu, fordi man får dårlig samvittighet bare ved å helt tenke tanken på å skulle bryte med folk i familien sin, uansett hvordan man har blitt behandlet av dette familiemedlemmet. Jeg tror jeg får mye mail om dette, fordi det er mange som synes det er vanskelig å være familie, det er mange som synes det er vanskelig å behandle hverandre ordentlig, så det blir mange rare relasjoner der. Jeg tror det er mange som går rundt og er lei seg fordi de ikke har det forholdet til en mor eller en far eller et søsken eller sine barn som det de hadde ønsket å sette for seg i utgangspunktet. Jeg tror også at en av grunnene til at kanskje nettopp jeg får mange av disse mailene er fordi jeg har en historie selv som gjør at tillatelsen hos meg, eller i hvert fall forståelsen hos meg for ønsket om å skulle bryte med familie nok er høyere basert på at jeg jo har gjort nettopp det. Fordi jeg aktivt, etter å ha hatt trøblete forhold til min far, som stakkars er en fin fyr, men som ikke helt taklet det der med å være pappa, så har jeg altså valgt i voksen alder å ikke ta han inn i varmen igjen når han har uttrykt ønske om det. Og grunnen til det er jo lang, jeg har sagt det hele den, men det er jo erfaringen med at den forespørselen har kommet mange ganger opp igjennom i oppveksten og ikke blitt fulgt opp, da man har tatt imot med åpne armer som 11-åring, 12-åring, 13, 14, 15 og så videre. Og på et eller annet tidspunkt så er man så lei av å bli lei seg over at man stiller med åpne armer, at det er lettere å bare lukke de armene. Og det er det mange som kanskje synes er både kynisk og kaldt og ikke skulle liksom åpne opp for sine familiemedlemmer, men det er klart at hvis man bare har erfaring med at foreldre er det de skal være, så er det nesten helt umulig å se for seg noe annet. Jeg tror det er nettopp derfor at mange av dere sender mail til nettopp meg, og håper at jeg kan være en av de som sier at, vet du hva, hvis du føler at det er det som gjør ditt liv bedre, og utelukker han eller henne fra ditt liv, ja, så har du all min forståelse for det. Så fortsett gjerne å sende inn mail om dette, for min forståelse på området, den er utømmelig, sier alfakrøllradio1.no. Vi skal straks, du og jeg, få høre fra en som har spurt om nettopp dette, om hun skulle ghoste sin far, eller om hun skulle på en måte gå inn i et hardt brudd. Altså, skulle hun slå opp med sin far, eller skulle hun bare fade han sakte ut? Hun fikk råd her hos meg, og nå har vi også fått en oppdatering, og det skal du få rett etter Youngblood, 5 Seconds of Summer.
Siri og de gode hjelperne.
For en tid tilbake, altså 14. oktober, det er ikke så lenge siden, så fikk jeg mail fra en jente som hadde et trøblete forhold til sin far. Og hun var usikker på om hun denne runden, hun har vært skuffet mange ganger, han hadde vært en del av livet hennes, og ikke en del av livet, nå var hun igjen en del av livet, og nå var hun ikke lenger bare skuffet på vegne av seg selv, var skuffet på vegne av sine barn. Plutselig er det ikke bare en dårlig pappa, det var også en dårlig bestefar. Hun var usikker på om hun skulle ghoste han, altså bare slutte å komme på familietilstellinger og den slags, eller om hun skulle uttrykke det, ta en siste konfrontasjon med sin far, for å se om det på noen som helst måte kunne hjelpe. Hun var enebarn, og hennes far hadde fått ny kone, og denne kona og hennes familie, der oppførte han seg mye mer sånn som en far burde oppføre seg, syns hun. Så det var mye sårhet i dette. Jeg hadde med meg to gode hjelpere også den 14. oktober, det har jeg hver søndag, og denne gangen var det Stian Staysman og Christian Bork som var her sammen med meg. Og du skal få høre noen av de rådene og tipsene disse to gutta kom med.
Altså den måten faren og stemmoren opptrer på jo totalt uforsvarlig. Altså det jo ikke sånn, det finnes absolutt ingenting som rettferdiggjør det. Fordi den forskjellsbehandlingen gjør jo at du bryter liksom hele den familiestrukturen som ligger nedfelt I menneskenes gener. Det ikke sånn det skal være. Og det altså faktisk ikke noe, det ikke mulig å si noe positivt om det. Det ikke mulig å finne noen unnskyldninger egentlig for den holdningen, prinsipielt.
Ja, for jeg ville normalt sett, så ville jeg sagt, I og med at jeg har I stor grad gjort det selv, så jeg har fadet helt ut. Jeg har sagt nei, det ikke noe plass for deg I mitt liv. Nå har jeg laget mitt liv, det fint uten deg. Mm. Du valgte deg ut, du får ikke lov til å velge deg inn. Den makten det jeg som har, og jeg velger å si nei. Så jeg synes at Linda absolutt kan bryte med sin far, men det jeg synes gjør det vanskelig her, at hun har introdusert han for sine barn. Mm. Så hun har jo nå en sønn som jeg vil anslå at sånn cirka 7 år, mm. og en datter som en lillesøster. De har jo møtt sin morfar, og da ville jeg fått et forklaring. Det en grunn til at jeg ikke latt mine barn treffe min pappa, fordi jeg ville fått et forklaringsbehov for hvor ble det han mannen vi traff? Hvor han nå? Så det synes jeg vel det synes jeg det vanskeligste for Linda, hvis hun skulle velge å fade ut, noe jeg støtter 100%, så må du legge en strategi på hvordan du forklarer det overfor barna.
Hun kan jo kanskje også poengtere det overfor faren sin, at jeg har ikke nødvendigvis noe sånn personlig superløst til å ha noe med deg å gjøre, men jeg vil at barna mine skal vite hvem morfaren sin og ha teamen, mm. og at og på en måte tilrettelegge at han får teamet barna hennes, og kanskje danner seg en litt sånn følelsesmessig relasjon til dem da.
Ja.
Altså, jeg vet, det jo nesten en umulig oppgave da, å vite hva som riktig I en sånn type situasjon, men ja, det jo, kanskje det lettere for han å på en måte forstå at små barn har lyst til å kjenne morfaren sin, mm. enn at en datter som han på en måte har kuttet kontakt med I utgangspunktet skal ha det.
Det var altså noen av rådene som Stian Staysman og Christian Bork ga den 14. oktober, og hvis du vil høre hele, så kan du også laste det ned som podcast. Jeg har nå fått en ny mail hvor det står «Hei Siri, Stian og Christian. Takk for fine og nyttige svar. Det var godt å høre noen utenforstående som ikke følelsesmessig knyttet til meg eller pappa, som har en mening om dette. Det ga meg en dytt på veien til å ta en avgjørelse. Dere fikk jo bare noen bittesmå eksempler jeg kunne ramst opp I timesvis. Men jeg har I hvert fall bestemt meg for å prøve å få han på tomannshånd, der vi kan prate uforstyrret, og jeg vil forsøke å legge fram for han på en så saklig måte som jeg bare klarer. Det kommer til å bli grinning, så jeg får bare bunkre opp med Kleenex I det handlenettet du sender til meg. Fortsettelse følger. Handlenettet på vei, kjære deg, og jeg håper at dette går bra, men og går det ikke bra, så vil jeg uansett høre om det. Du vet hvor du når meg. Siri Alfakrøll, radio1.no. Det også adressen du bruker hvis du har et problem du vil at vi skal løse I dag, hvor jeg hvert øyeblikk blir flankert, hvis det går an å si det, av Einar Tørnqvist på den siden og Sylvie Listhaug på den andre. Men før vi går dit så skal vi innom B.O.B. sammen med Hayley Williams. Dette Airplanes.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå har mine to gode hjelpere for dagen altså funnet hver sin stol. Og I dag det Einar Tørnqvist og Sylvie Listhaug.
Hallo, hallo.
Jeg tenkte jeg skulle spørre dere, Einar og Sylvie. Jeg regner ikke med at dere har så mye felles prosjekter, men hva driver dere med for tiden? Hva for dere? Hvis dere driver med det sammen, så for all del.
Jeg har skrevet en bok sammen akkurat.
ja, bok har jo du skrevet, Sylvie.
Ja da, den akkurat kommet ut.
Ja, du fornøyd?
Ja, absolutt. Jeg har jo holdt på nå I et halvt år. Helt fornøyd blir man jo aldri. Det alltid noen jeg skulle tenkt, ja, det skulle gjort litt annerledes. Men så går deadline ut, og, vet du, og da blir det som det blir, og jeg fornøyd.
Du fornøyd. Og så har du hatt tid til dette?
Jeg har brukt en del av ferien, og ja, søndager, og ja. Når jeg måtte det, så har jeg jobbet med den. Jeg liker veldig godt å jobbe, så det ikke et problem.
Det har vi skjønt, at du liker å jobbe, for det jo altså, unger og jobbing I et hakkandes kjør, så at du har et ekstra gir, det vel ingen som tvil på. Det tror jeg du bare skal ta til deg som et kompliment.
Jeg får gjøre det da.
Ja. Einar, du da? Det noen bøker eller noen snacks fra deg den høsten?
Nei, altså, jeg driver og spiller inn en podcast som jeg skal slippe etter hvert, når jeg på en måte føler at jeg har nok til å begynne å peppre det ut.
Ja.
Så som jeg blir en ren geografipodcast som handler om land.
Ja, fordi, ja,
så det passer veldig bra for de uten venner mellom 35 og 36. De kommer til å være interessert i den. Men den ganske smal.
Ja, men du ekstremt opptatt av å reise steder hvor andre folk ikke har så lyst til å reise. Altså det bitte små byer andre ikke visste at fantes og så videre.
Det liker jeg veldig godt.
Ja.
Jeg har sluttet med det etter at jeg fikk barn, for det barnet vil være med når jeg beveger meg. Og ja. da er for eksempel ikke Somalia noe aktuelt reisemål lenger. Så da må vi dra til Gran Canaria.
Da blir det Gran Canaria. Så ja. Blir det en egen episode om Gran Canaria, eller i denne podcastserien?
Nei, det må bli Spania, for jeg tar ett og ett land.
Oh, ja, 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 ja. Unnskyld,
men jeg kan jo lage en sånn spin-off som handler om territorier utenfor landets opprinnelige grenser.
Ja, for når du har tatt alle landene, hvor mange land er det i verden?
Litt omstritt, men 198, husker jeg var en som argumenterte for at det var, og den kjøpte jeg den argumentasjonen da.
Ja, så når du har lagd 198 episoder om å begynne på sesong 2,
da er det fylker.
Da er det over på Gran Canarias og den slags.
Eventuelt fylker i alle land, at vi begynner på alle de slovakiske fylkene, ett og ett.
Er dere gode på råd? Hva med deg, Sylvie? Er du god på å gi råd? Er du en sånn som veninner går til for å spørre om hjelp?
Ja, altså, god på råd. Jeg prøver nå da, hvis jeg blir spurt å gi gode råd.
Men er det sånn som da prøver bare å gi pep talk, eller forteller du dem det du tenker at de burde vite? Eller?
Jeg er jo ganske ærlig av meg da,
ja.
Så det er jo i alle sammenhenger egentlig.
Ja.
Så ærlighet var lengst, ikke det det heter?
Jo, jeg skrev en kronikk om det en gang på videregående.
På videregående?
Ja, på videregående, ja. Om mitt ærlighet var lengst. Da hadde jeg akkurat sett venninnen min klippe det lange lyse håret sitt kort og farge det rødt.
Nei.
Da var jeg usikker.
Ja.
Akkurat der var jeg usikker.
Men du jobbet jo som råd, som statsråd, og måtte slutte.
Ja, som rådgiver, og jeg jobbet som...
Rådgiver? Det er profesjonell!
I forskjellige roller, ja.
Ja, jeg er helt uprofesjonell.
Lærer, der prøver du å gi litt råd.
Ja.
Men, så rundt dette bordet er det egentlig du som er mest proff på å gi råd?
Ja, det vet jeg ikke, men...
Vi får se. Det skal du vite, du som sender inn mail i dag til siri@radio1.no, at her har vi altså da Einar, som jeg vet at har en historikk for å pleie å gi rådet flytt eller slå opp, eller ljug deg inn i et hjørne.
Ja, vikle deg inn i et nettverk av lønner, sier jeg.
Ja, det er det du pleier å si. Og Sylvie, som er da går for ærligheten varer lengst. Så bruk altså siri@radio1.no hvis du vil ha hjelp.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal ta tak i et problem fra Rausfrid, har hun altså kalt seg, og der allerede ligger det et lite varsel om hva dette problemet handler om. Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg har et problem som til tider får det til å koke ganske kraftig opp i topplokket. Jeg har verdens beste venninne, snill, klok, omtenksom, morsom. Problemet er at hun er gjerrig, veldig gjerrig. Og jeg liker å spandere på de jeg er glad i, og har alltid vært den som sier «Jeg tar den!» hvis jeg snakker om en taxiregning eller lignende. Vi er 29 år begge to, og venninnen min har aldri hatt lappen. Selv fikk jeg lappen dagen etter jeg fylte 18, og jeg har kjørt rundt på denne venninnen min i alle disse årene. Jeg har hentet, levert, og jeg har aldri krevd betaling for bensin. Da vi var ute og tok en øl forrige uke, betalte hun regningen på 200 kroner. Dagen etter fikk jeg melding av henne om at jeg gjerne måtte vipse henne en hundrings for ølen. Da kjente jeg at det eksploderte. Ganske forbauset vipset jeg likevel hundrelappen, men sitter nå igjen med en ganske dårlig følelse. For som raus person forventer jeg raushet tilbake. Noe som fører til at jeg gang på gang blir skuffet. Jeg kjenner at denne gjerrigheten gir en ganske kraftig bismak på vårt vennskap. Så det jeg lurer på er, burde jeg si noe til venninnen min? Og hvordan forteller man noen at de er gjerrige eller smålige? Ja, da hilsen forbanna Rausfrid. Hvordan forteller man noen at de er gjerrige eller smålige?
Jeg har jo en venn som jeg mener er gjerrig.
Ja.
Som jeg, hver gang jeg oppfatter han som gjerrig, så begynner jeg å legge om til skotsk. For at han skal forstå at nå oppfatter jeg han som gjerrig, så begynner jeg plutselig å snakke skotsk den.
Ja.
Og det oppfatter han.
Men da har du vel i utgangspunktet på et eller annet tidspunkt konfrontert med at han er gjerrig, sånn at han blir påmynt dette.
Ja da. Jeg har sagt det til han, at han er en gjerrig knark.
Ja.
Men foreløpig, som det er akkurat nå, så tjener jeg mer enn han. Og da er jeg raus, da byr jeg på. Men jeg vil at han skal huske det til når det snur, for det snur veldig fort i media.
Ja,
ja.
Så han vet at han er det, men han har ikke, det er jo en fin erfaring å ta med seg, at han har ikke blitt mindre gjerrig ved at du påpekte det.
Litt.
Ja, så hjalp litt.
Litt, ja. Og litt bevisst.
Ja.
Mm.
Er du raus eller gjerrig, Sylvie?
Nei, jeg prøver jo å være raus.
Ja.
Men jeg er jo sunnmøring da, så det ligger jo gjennom det.
Men kan du kjenne på irritasjonen når andre er gjerrig?
Ja, det har jeg jo gjort. Og da det jo litt sånn lurt å rett og slett ha litt strategi da. At ja. Nå går oss inn der, så nå kjøper jeg, og så kjøper du neste. Altså du må jo liksom, du må planlegge litt da, vet du.
Ja, du må legge
til rette
for det.
Føler du presset liksom, i gjengen noen ganger når det liksom, jeg antar at du tjener jo litt bedre sikkert enn noen av venninnene dine da. At når dere møtes at du føler litt press på at du kanskje må legge ut.
Ja, men oss litt for sjelden ute, jeg innrømmer det.
Ja, det kanskje det, ja.
Jeg jobber alt for mye, vet du, så jeg har litt for lite tid til å gjøre sånne morsomme ting.
Ja.
Men ja, jeg synes det bra å være raus.
Ja, men du jo også, ok, du glad i det å være raus, men du også glad i det å være ærlig. Kunne du sagt det en som gjerrig? For nå la du jo frem til en god strategi som var litt sånn hinting. Jeg tar denne, du tar neste. Mm-hmm. Da legger man jo veldig liksom... Mm. Men hvis man altså her det en som har eksplodert, sitter nå og sender på at nå jeg irritert på venninnen min, jeg revurderer vennskapet, nå leser jeg litt mellom linjen her, det skal jeg innrømme, og har lyst til å fortelle det mer på et sånt generelt grunnlag. Du gjerrig. Skal man det?
For å unngå konflikt, så vil jeg vente til jeg hadde samlet opp, jeg vil i hvert fall samle opp en del eksempler,
ja.
Sånn at man på en måte ikke havner i en diskusjon på hvorvidt hun gjerrig eller ikke, og så hun uenig.
Hun har sittet på i bil frem og tilbake hit og dit i 11 år, så eksempler burde ja. Være noe av det.
Ja, det jo veldig greit da.
Ja.
Ja, da ja, ja, sant det. Men med mindre, men jeg vil bare sikre meg at ikke hun, venninna hadde veldig, veldig, at hun kunne sitte på gode motargumenter.
Ja.
Før jeg gikk inn i en sånn sår debatt.
For det noen argumenter for å være gjerrig? Som Nei. Sunnmøring henvender jeg meg til deg.
Noen argumenter? Ja, altså hvis du har veldig, veldig dårlig råd, så er det klart at da vil det jo kanskje være greit at andre betaler.
Ja.
Men, og noen er jo gjerrig. Så, men jeg tenker at dette med strategier er det beste da.
Ja, det er det, altså.
Legge opp på forhånd og bare liksom, nå setter oss ned noen stolper, og så går det seg til.
Ja. Så neste gang jeg er ute og drikker øl, så kan man si det. Jeg tar denne runden, du tar neste. Men hva neste gang Rausfrid drar med bilen sin for å hente denne jerven innen? Skal, det jeg egentlig lurer på her er, skal Rausfrid slutte å være raus? Fordi om venninnen er gjerrig?
Nei, jeg mener det beste løsningen på det er å prøve å få henne som er gjerrig til å bli litt mer raus.
Ja.
Ja.
Men i forhold til da bilkjøring, der kan man da si neste gang betaler du...
Jeg kan dessverre ikke hente det, ta bussen.
Men så kjører du bil selv?
Eller best er det at ok, du henter det, og så kan du kjøpe nok til meg. Altså kjøpe en ja. Brus til meg. Jeg håper ikke de drikker alkohol da, i og med at de kjører bil. Så.
Ja, det sant. Det er ikke lov i Norge.
Ja, det er ikke lov da.
Det er lov i Liechtenstein.
Er det det eller?
0,8 grensa.
0,8?
Ja, det er deilig. Kan kjøre så mye du vil. Men jeg, da foreslår jeg at hun... vikler seg inn et nettverk av venner, som jeg pleier å si, at hun sier at jeg har fått en stor utgift ved bilen, girkassa er gående, jeg må bytte den, det koster 45 000 kroner.
Ja.
Jeg har et stort økonomisk, så jeg bare håper, kan du være med oss og spleise på bensin og sånn fremover? Er ikke det litt lurt da?
Jo.
Du kan ikke ettergå den påstanden.
Nei, det kan hun absolutt
kan du ikke,
ikke. Da må man jo måle løgn, en bedre egenskap enn å være gjerrig på en måte. Da gjør hun jo seg til et dårlig menneske, på en måte, eller?
Ja, sånn ja. Ja. Er det lov å rane en morder, på en måte?
Ja, det er det.
Ja.
Ja. Mm. Ja, men jeg mener å slippe å lyge hvis man liksom planlegger litt og tenker ja. Litt strategi før man møtes.
Ja.
Ja. Ja, jeg ikke politiker, så jeg sier at det bare å lyge. Ja.
Jeg synes vi skal lande på det til Rausfrid, fordi veldig ofte så lander vi på nettopp det at du skal ta den konfrontasjonen, dere skal snakke om det og så videre, men hvis vi kan legge noen strategier som gjør at denne gjerrige venninnen slipper konfrontasjon, og Rausfrid slipper å klikke, så tror jeg det det beste for de begge. Så du trenger ikke å si noe nå på vegne av hvor sur du bakover, men fremover nå så må du være strategisk smart, Rausfrid. Da må du hver gang det kommer en økonomisk situasjon, så må du være veldig tydelig på jeg tar denne, du tar neste. Og det gjelder ikke bare øl, det kan gjelde bensin og alt mulig andre sånne økonomiske ting dere havner oppi. Og hjelper ikke det, ja, da må du rive det av med plassen. Ja, ja. Da er det ærlighet som gjelder.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal til en som vil bli kalt for Rutt, og hun er 18 år. Det tror jeg alle som heter Rutt setter pris på, at 18-åringer også ønsker å bli kalt for nettopp det, for det et utdøende navn er redd. Hei Siri og de gode hjelperne. Jeg har et slags problem som jeg trenger hjelp til. Jeg har en venn, Lola, som ofte lukter veldig vondt. For meg ikke dette et stort problem, men det jo dumt for Lola å gå rundt med dette hvis hun ikke klar over det. Jeg vet bare ikke hvordan jeg skal få det fram. Lola blir nemlig lett fornærmet og tar ting veldig personlig. Og jeg vet at hun usikker på sin plass i venninngjengen. Selv jeg ikke veldig nær henne, men vi omgås daglig i samme klasse og noen ganger utenom i sosiale sammenhenger. Så hva gjør jeg da? Skal jeg si det til henne? Vi har vært i konflikter før, så jeg blir ikke overrasket hvis hun blir snurt og går sin vei. Men jeg håper virkelig dere har noen tips til hvordan jeg skal prøve å gjøre henne klar over dette på en måte som mest mulig skånsom for alle. Og når Ruth sier alle, så tror jeg hun mener altså da Lola og seg selv Ruth. Lukt jo veldig en fint litt tema da.
Jeg skjønner at du har lyst til å sette bort den dilemmaen der. Vi skal ta jobben, vi.
Ja.
Hva skal vi gjøre, Sylvie?
Nei, altså, jeg skulle til å si, kanskje hun er bursdag snart, sånn at alle tropper sammen og kjøper litt parfyme.
Åh, men det litt av et signal da. Åh, var det ikke noe dårlig stemning?
Nei, men altså, er ikke det hyggelig å få det da, hvis du er bursdag? Får litt,
Det er deodorant hun trenger, på en måte da. Parfyme, ellers blir det bare parfyme og svettelukt.
Ja, men sant, en kan kjøpe deodorant, parfyme, body lotion, altså, såpe. Jeg synes det veldig hyggelig å få sånt i
Ja, men det fordi du ikke lukter vondt.
Jeg vet ikke om jeg skal ta det som et tegn, men jeg håper ikke det.
Jo, men enda at det fine gaver, med mindre det en gave som nettopp ment som et hint. For det hyggelig å få en deodorant, men ikke en deodorant med på en måte teksten «Du stinker, begynn å bruke meg».
Nei, jeg vil finne litt eksklusiv deodorant. Liksom, ja. Denne her er fantastisk. Fanten og ny type som bare alle skryter sånn av den. Altså det, du må rett og slett lobbe inn at dette her er...
Men jeg er redd for at du ikke kommer til å ta den i bruk. At hun, for kanskje hun har deodorant fra før, men hun bare er slumsete og litt sånn dusjer litt sjeldent og sånn. Jeg tror kanskje her lurer jeg nesten på om jeg skal ty til ærlighet for en gangs skyld. For jeg er jo en sånn en buksesmekkvarsler, en som sier fra til folk når buksesmekken er nede.
Ja,
det er bra. Stort sett så får jeg gode tilbakemeldinger på det, men nå er det enda litt mer inngripende dette med svettelukt og sånn. Ja,
for det kan være en glipp. Ja. Hvis du lukter svett over tid, så er det ikke en glipp, det er et holdningsproblem, vil jeg påstå.
Men jeg er ordentlig god venninne, tar jo den praten, og kommer til å få skryt til slutt.
Ja, for må du være forberedt på å bli mislikt her, for sånn er det jo å gi kjipe beskjed, så må du tørre å bli mislikt en periode, og så må du bare håpe at jeg gjorde det for the greater goods, på en måte.
Og det er jo måter å si det på, som gjør at ikke det er så forferdelig også. Man kan jo formulere seg litt sånn forsiktig.
Det er disse formuleringene Ruth er på jakt etter. Gi noen eksempler, er du grei.
Ok, da begynner vi med politikeren. Du alltid er så vant til å formulere seg forsiktig, Sylvie.
Ja. Nei, altså, jeg ville jo sagt at jeg har bare lyst til å si en ting til deg, fordi at jeg har så lyst til at du skal ha det bra og sånn.
Du ser hvor vanskelig det er.
Det ble direkte.
Helt, altså, apropos ærlighet, Sylvie, ville du sagt det til en venninne? Det tror jeg ikke noe på.
Nei, jeg tror det er vanskelig. Jeg tror det
også. Men kan hun bruke det hun ser på som sin hva er det motsatt av fordel igjen?
Ulempe,
tusen takk. Ja, jeg tenkte bakdelen var det eneste som kom til meg, nemlig. Men som sin ulempe, nemlig at de har vært i konflikt før, de kjenner ikke hverandre så godt. Jeg tenker at man kanskje kan bruke det til sin fordel, og nettopp der få sagt sånn, vi er jo ikke så nærme veninner, men jeg vil allikevel, jeg vil jo at du skal ha det bra, at man bruker det som sånn, jeg er en veldig raus og omtenksom person, jeg vil deg ditt beste. For det er bedre at du på en måte blir sur på meg en periode enn de du virkelig er glad i. Eller er det litt sånn, hei, jeg heter Jesus-aktig?
Hei, jeg heter Jesus, så nå kommer det et råd. Nei, men kan du ikke si sånn, Lola, jeg bare spør deg om noe. Kan jeg si noe til deg som du oppfatter som ubehagelig? Ja eller nei?
Ja.
Jeg begynner der. Og lover du å ikke bli forbannet på meg? Mm. Og skal jeg gi deg et råd? Går det også bra, liksom? Ok, her kommer det.
Og så blir jeg forbannet.
For da har du liksom allerede samtykket. Og når du har samtykket, da er du juridisk pliktig til å ikke bli... For en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, sier
jeg. Det stemmer, det lærte jeg rettslære på videregående. Men kan det være et poeng også å finne kilden til lukt?
Fordi jeg tror ikke jeg vil ha bevitt meg ut på skuttet, så det høres litt veldig...
Ja, for du skriver jo ikke noe om det er svettelukt, eller om det er dårlig ånde, eller om det er, du vet, den lukten som er hvis syntetiske klær har fått vond lukt.
Nettopp, sånn fotballdraktaktig.
Ja, enten kattepiss eller sånn, og du har ligget litt for lenge i tørketrommeren eller vaskemaskinen lukta. Mm. For den ikke så ille å si fra om.
Nei.
Egentlig. Det den kroppsluktbeskjeden som ille.
Ja, den ille altså.
Ja, og ånde. Mm. Jeg fikk det av typen her om dagen, sier du har fått litt rande dårlig ånde.
Nei, det sant? Mm. Og det har aldri, dama mi har hatt et par ganger, jeg har aldri sagt det fra.
Å nei.
Vi har hatt det så sjeldent.
Det ofte hvis man går på diet, så kan man få litt dårlig ånde.
Ja, ja, dama mi jo ordentlig blubbe. Så hun,
det den minste menneske jeg møter hele min liv. Det så vidt hun menneske.
Nei, hun skal ikke på noe diet.
Nei, hun skal absolutt ikke på noe diet. Ok, så det, jeg synes det kan være en god tanke at de gir... nei, vet du hva? Nå ljuger jeg. Jeg synes ikke det er noen god idé at de gir henne en sånn kurv med såp og deodorant og sånn. Jo, for det kan man bli så lei seg av.
Cellofaninpakning, sånn flott, litt kort med sølvskrift.
Jo, men hvis Lola forstår liksom, åja, jeg lukter vondt, så forstår hun også at, åja, det er en hel vending som har gått sammen om å spleise på denne sølvfolieinnpakkede kjempekittet med forskjellige såpeprodukter, da hadde jeg blitt lei meg. Det tror jeg hadde blitt lei. Da vil jeg nesten heller ha den der ene vonde beskjeden fra hundveninnen litt ut i periferien. Uff, Rutt, stakkars deg. Her må du gi en beskjed som ingen av oss i dette rommet har lyst til å gi til noen vi kjenner. Men du må be om aksept først. Kan jeg gi deg en beskjed? Ja, kommer hun til å si. Selv om den litt kjip? Ja, kommer hun til å si. Og det da du skal gi den kjipe beskjeden, men da har du aksept. Og så må du regne med at hun blir sur på den periode, og så kommer hun til å takke deg. Altså, du kommer til å bli forlover om 15 år. Jeg bare spår.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg sitter sammen med to gode hjelpere, som i dag er politiker, Sylvi Listhaug, og...
Politiker Einar Hølgest.
Jeg er fristet til komikere, men jeg føler ikke at det helt på merke. Ja, ikke fordi du er morsom nok, men du føler at du driver med såpass mye annet.
Ja, egentlig. Nei, si, entertainer. Filantrop og kjendismilliardær.
Einar Tørnqvist. Ja. Ja, det kommer jeg ikke til å si, men du kan si det. Du kan si det. Hvis du har et problem, så send det gjerne inn til meg. Jeg heter Siri og er programleder. Siri, alfakrøll, radio1.no. Her står det. Hei dere. For 2 år siden kjøpte jeg hytta til mine foreldre, da de ikke lenger orket å forvalte den. Min søster og jeg fikk begge tilbudet, men hun takket pent nei, fordi hun mente at hun ikke kom til å bruke hytta i noe særlig grad. Hytta har vært ganske kummelig i mange år, men jeg har kost meg der, så jeg kjøpte den med glede. Siden den gang har jeg oppgradert den betydelig. Jeg har renovert, jeg har bygd på og jeg har lagt inn vann. Så spurte søstra min Helga om hun kunne få låne hytta, så hun og mannen og barnet kunne reise en tur. Jeg sa selvfølgelig ja til det. I ettertid har hun falt altså så pladask for denne nye versjonen av hytta at hun til stadighet spør om å få låne den. Det er vanskelig å si nei til sin egen søster, men jeg blir jo irritert. Hun takket faktisk nei til den hytta. Jeg har tatt opp lån for å både kjøpe den og pusse den opp, og nå skal hun surfe på min bølge. Jeg sier selvfølgelig nei når den ikke er ledig, når jeg er der selv, men hva med alle de mange helgene hvor den ellers ville stå tom? Hva skal jeg si da, Steinar?
Oi.
Da fikk jeg helt vondt i huet.
Gruer du deg? Til, altså, arveoppgjør er jo noe av det tøffeste man skal gjennom som familie, men dette her, Steinar har kjøpt hytta. Oi. Søstra vil ikke ha den. Men nå vil hun ha den. Men det står jo tom. Altså.
Hva står i partiprogrammet her, Sylvie?
Nei, altså, jeg ville tenkt kanskje mer sånn at det, ok, men det er jo bra det at den hytta blir brukt når ikke jeg har tid til å bruke den.
Ja.
Og så ville jeg jo kanskje forvente det at det kunne være litt raus da. Og kjøpe noe fint hit, altså sånne type ting.
Ja.
Men,
at de legger igjen noen skatter på en måte når de har vært på besøk.
Ja, for eksempel.
Men, ja, at de får et mer arbeidstakerforhold, at de plikter å vedlikeholde. Og...
ja, kanskje bidra, altså innkalle til dugnad på hytta innimellom. Og, ja, nå klipp oss plen, og nå kom og besøk oss, og nå kan dere hjelpe oss litt. Og sånn. Ja. Så bruker det litt sånn positivt. Da. Fordi at det er jo altså, en hytte som står tom, det er jo ikke noe...
i det. Det er ikke noe verdt for noen.
Men jeg tror, altså, jeg er veldig glad for at du sier det, Sylvie, for jeg var rett på irritasjon til Steinar, og tenkte sånn, å herregud, altså, jeg var der. Men her har man jo muligheten til, og den hytta kan, du enten, kan brukes i to ting, enten til splid i familien, eller til å forene familien. Og da må jo en av partene på en måte være rausere enn den andre, så det er jo fint hvis Steinar klarer å bruke den hytta til, dette er noe vi skal bruke. Men jeg skjønner den urettferdige, i hvert fall hvis søsteren begynner å få en sånn eierskapsfølelse til hytta igjen,
som jo strengt tatt
er Steinar sin.
Hvis hun begynner å invitere sine venner igjen.
Ja, eller sier sånn, jeg vil gjerne til påsken i år, du var der i fjor. Ja,
den diskusjonen.
Nei, det går ikke.
Nei. Det men jeg ville jo sagt, ok, vi kan oss låne hytta i neste helg. Ja, men da, da får dere klippe plen.
Ja,
altså, da,
ja
ikke da får sant? Dere, da, altså, jeg har en snekkere et eller annet. Altså, gjør litt sånn...
ja. Enig.
Konkrete
oppgaver. For da får du jo faktisk noe igjen for det, og så blir hytta brukt. Og det er jo ofte bra at ikke hytta står så mye tom.
Ja.
Og her i det momentet så er det en annen variant også, som er du kan, hvis ikke du ønsker å dele da med hytta, den hytta med søstra di, men har lyst til at den skal være brukt, legg den ut på Airbnb. Ja, og hver gang søstra di spør om å låne den, sier du, nei, dessverre den utleid til en tjekkisk familie denne helgen som skal være her og betale penger for det. Det går an.
Ja, det faktisk ikke så dumt.
Et nettverk, eller ja, du kan bare ljuge om det da, så slipper du faktisk å gjøre det.
Ja, du kan legge den ut på Airbnb, men boke alle helgene selv. Så kan du si til noen søstre av deg spør, så er det sånn, gå inn på Airbnb og sjekk om den er ledig, hvis jeg er ledig, skal du selvfølgelig få lånen gratis. Jeg tar ikke betalt av søsteren min. Og så står den markert som utleid til den tjekkiske Stenar.
Men jeg er nok, egentlig mener jeg det samme som Sylvie her. Du skal klippe den plen, uansett om det er en meter snø på den.
Ja,
eller vaske. Ja, ja, reis og lån. Men vask den da, sånn at det blir uttalt.
Altså,
man bruker det positivt. Ja. Mindre jobb selv, og så uansett ikke kan være der.
Men hvorfor gjør denne søsteren dette? Tror vi at hun bare er sleip? Eller tror vi at hun... For jeg, tenker, jeg har liksom prøvd å liksom rettferdiggjøre det at denne søsteren har valgt å gjøre det på denne måten. Tror, hun er jo vant til å kunne reise dit gratis. Fordi det er jo sånn, hvis det er mamma og pappa sin hytte, da bare drar man dit, bare bruker den og drar igjen, og så må de fylle på med dopapir og, og stearinlys og alt det der. Sånn er det å være barn, selv om man er 40 liksom, hvis man er barn av sine foreldre, så oppfører man seg på den måten ofte. At hun er så vant, hun forbinder den oppførsel med den hytta, at hun trenger en sånn liten, at Steina rett og slett vekker henne litt på sånn, nå er det jeg som er i hytta, det har kommet inn noen regler her, du må fylle på med stearinlys, klippe hekk, og sånn, og være litt tydelig på det.
Hva, men ikke gjør det da? Hvor kraftig skal man sanksjonere brudd på reglene i den nye hyttegrunnloven?
Det må jeg være litt sånn tydelig på.
Ja, ja. Strenge straffer.
Ja. Men vanligvis vil han jo da skjønne det at man må bidra litt.
Ja.
Ja. Men igjen her, altså, gi tydelige oppgaver til søsteren.
Ja.
Men jeg synes også å legge ut på Airbnb, det synes jeg gjør uansett, og leie ut noen helger, og når hverken du skal dit, hverken noen fra et annet sted som leieren, så kan søsteren din låne den. Men da må hun klippe hekk eller gjøre andre oppgaver som trengs å gjøres på hytta. Husk nå at her, denne hytta kan du bruke til splid, eller til forsonelse, jeg vet ikke om dere trenger forsonelse. Men bruk den i hvert fall ikke til splid, men utnytt situasjonen allikevel, ikke utnytt, men...
Jeg skal alltid utnytte situasjonen.
Utnytt er så negativt ord.
Apropos utnytt situasjonen, nå nevnte jeg merkevaren Airbnb, så jeg vil gjerne at dere sender meg litt penger og sponsor, hvis det går fint. Tusen takk.
Ja, men det tror jeg de gjør. Det tror jeg de gjør, jeg.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Ruben og hans Walls hørte vi altså der. Når jeg sier vi, så mener jeg jo selvfølgelig deg som hører på, men også meg, Siri Kristiansen, Sylvie Listhaug, som er min gode hjelper i dag, og Einar Tørnqvist, som er min gode hjelper i dag. Du myste veldig mot...
Jeg prøvde å lese på avspillingsprogrammet deres Zeta, hvilken artist det var. Det var Ruben, ja. Med sangen Walls.
Ja, han er norsk.
Er det sant?
Ja.
Hei Ruben, er det Ruben Gran fra P13?
Det vil overraske meg stort.
Okay.
Det vil overraske meg stort.
Det er den eneste Ruben jeg vet om. Ja, og Ruben Yttergaard Jensen på Tromsø.
Fotballspiller på Tromsø?
Ja, jeg tror det.
Ja. Du tror det, eller en av dem fra Tromsø i hvert fall.
Jeg er ikke så sterk på akkurat Ruben.
Nei. Ok dere, vi går bort fra Ruben og over til en som heter Mille, en jente i midten av 20-årene som har en fantastisk kjæreste, som vi kan kalle for Peter. Vi ble sammen for cirka 1,5 år siden, og vi er nå samboere. Jeg er en aktiv jente som liker å trene, gå turer og føler at jeg trenger litt fysisk aktivitet hver eneste dag. I starten av vårt forhold fikk jeg indikasjon på at Peter også likte trening og gledet meg veldig til vi kunne ta noen joggeturer sammen. Men jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger det har skjedd. Jeg spør stadig om han vil være med når jeg skal på tur, men han sier alltid at han er sliten og ikke orker. Jeg har blitt litt lei av å spørre, og jeg irriterer meg egentlig mer og mer over at han aldri gidder å være med. Han begynner dessuten å legge på seg, og han har i tillegg en stillesittende jobb. Jeg har prøvd å spørre, jeg har prøvd å ikke spørre, jeg har prøvd å hinte, og greit nok at vi skal ha hver våre hobbyer, men når det i verste fall begynner å gå utover helsa, synes jeg ikke det er noe særlig. Dette har jeg også sagt til han rett ut, og får til svar at han skal være med på tur, men det skjer ikke noe. Så hva gjør jeg? Hvordan kan jeg få Peter til å være mer fysisk aktiv? På forhånd takk for alle gode råd, Mille. som jeg har sagt allerede, her skal man trå varsomt.
Ja, altså, jeg tenker trå varsomt, det høres ikke ut, så det passer særlig godt i lag.
Nei, det tenkte jeg faktisk.
Så jeg tror det at dere har sagt at det har et fint liv, eller sånn.
Altså,
jeg hadde ikke sagt det da, men ikke sant, jeg hadde liksom sagt at jeg har veldig interesse av å trene, være aktiv og sånn. Mm. Du har ikke det, det ser ikke ut som at vi passer så veldig godt i lag.
Nei.
Så jeg hadde liksom begynt der da, tror jeg, og liksom nøstet litt. For
men hadde du,
et halvt år, så jeg tror ikke det blir bedre med året.
Men hadde du trua med på en måte at du skulle gå foran, eller hadde du
nei,
liksom...
Nei, ikke trua, men bare diskutert litt, passer vi egentlig så veldig godt i lag?
Mm. Ja.
Jeg husker jeg har hørt en gang at motsetninger tiltrekker hverandre.
Ja.
Jeg opplever jo litt mer at likebarn leker best da.
Ja, det helt enig.
Jeg har jo ikke valgt meg en kjæreste som helt motsatt av meg heller.
Rent høydemessig har du det.
Det har jeg faktisk. Ja. Men nei, altså... Men hvis alt annet fungerer bra, og det er tur det står på, så tenker jeg at hvis du ser for deg at dere skal være sammen lenge og skal få barn og sånn, da er det ikke så farlig, for da må dere gå tur for dere uansett om andre må hjemme og passe barn i hvert fall en stund.
Ja.
Så da,
men det er nok det, selv om hun her sier at jeg vil at vi skal jogge sammen, opptatt av helse, la de da. Det er nok riktig det, men på toppen her ligger det en glasur av noe annet som hun ikke skriver, som jeg er helt sikker på at er der. Han begynner med tjukk. Og er ikke like heit og digg å se på lenger. Det må gjøres noe med. Det er i hvert fall ikke noe hyggelig å si for ham. Men jeg tror nok det er en del av denne pakka.
Ja, jeg synes det høres ut som litt at det der kanskje ikke passer så veldig godt i dag da.
Og, ja.
Så, men ellers så må jeg si det at ja, bli med og tren. Men det er hjelp tydeligvis ikke. Så da, ja.
Hun har prøvd å spørre, prøvd å ikke spørre, prøvd å hinte. Hun har ikke prøvd å gi ordre, det står ikke her som en av tingene hun har prøvd.
Kjøpe medlemskap på Lexia eller et eller annet.
Ja.
For da får du dårlig samvittighet hvis ikke du bruker det, for det koster litt penger. Eller sånn veldig dyre trenings- eller joggesko, for eksempel. Sånn, kjøper joggesko til 3000 kroner, sånn, for da får han ikke samvittighet til å la det stå.
Ja.
Uenig?
Nei da, jeg er så usikker på det her, om ikke de passer sammen, fordi jeg er jo sammen med en mann som er sånn triathlonfyr, elsker å trene, han må trene
det?
Hele tiden. Er du rar? Jeg trente på onsdag en gang for første gang på et halvt år, så det var forferdelig. En ting vi har gjort er å skaffe oss bikkje, da må du gå tur, sånn er det bare. Men,
for det å lufte bikkje ut i hagen, sånn for tisset på epletre, det er å trene for deg?
Neida, jeg går langt tur med bikkja. Men jeg husker i begynnelsen etter vi hadde blitt sammen, så husker jeg solgte meg en sånn som var glad i å trene. For akkurat da drev jeg med kickboxing, hadde jeg en liten dille på det.
Oi.
Så da snakket jeg mye om trening og sånn med han, selv om jeg visste innerst at jeg liker ikke å trene. Dette er bare ljug, dette er bare noe du sier for å få han med deg hjem, og på en måte snøre igjen sekken. Og da ringte han en gang fra Trondheim og gråt, lå på Rika Blomsterbroen og gråt inne på hotellommet mitt og sa sånn, jeg pleier ikke å like å trene. Hadde du egentlig sett for at vi skulle bli som par som trente sammen. Det kommer aldri til å skje. Men da var han veldig søt og sa sånn, jeg liker det uansett, det er ikke treningsgreiene jeg liker først og fremst. Så vi kan jo håpe at Mille liker typen sin, selv om ikke han er sånn treningsfyr.
Ja. Ikke sant? Ja, men så da tenker jeg, hvis hun ikke får det med seg, så må hun jo bare, da må hun jo bare la være å irritere seg.
Ja.
Hvis hun skal overleve i det forholdet.
Ja.
Det er helt sant.
Så altså sette seg ned med Peter og kanskje være enda litt tydeligere på at jeg vil at du skal trene litt mer i retning av ordre, sette spørsmålstegn om det hele tatt passer sammen, mer enn bare å spørre. Og hvis ikke det bærer noe vei, så må hun jo enten bestemme seg for å slutte å irritere seg over dette, eller om hun rett og slett gjør alvor av det hun sier, vi passer ikke sammen, jeg går.
Ja. Men kan hun også stille krav til at hvis det skal fungere, at hun får lov til å trene i hvert fall to ganger i uka, og da er det ikke noe som heter at det passer ikke nå. Nei, for hun skal trene. Du kan velge å være med eller ikke.
Ja.
Men nå skal jeg trene.
Og skaffe seg bikkje eller barn.
Ja.
Kan også være en...
Vent med barn til det jeg har funnet ut om vi skal være sammen.
Ja. Ja.
Jo, det er enig. Men kontrollspørsmål på slutten, fordi hvis kjæresten din eller mannen din, da Sylvia, hadde sagt til deg, eller kjæresten din hadde sagt til deg, Einar, da vi ble sammen, så var du mer attraktiv enn du er nå. Jeg kunne godt tenke...
Ja,
men det er jo en kjip se å få, men er det kanskje noe som hadde gjort at man hadde fått et tupp i ræva til å ta den rundt huset? Eller?
Kanskje. Jeg hadde blitt stressa. Ja.
Hadde du begynt å løpe, Sylvie?
Nei,
du...
jeg tror ikke jeg hadde begynt å løpe.
Nei.
Men, hva skal jeg si da? Jeg måtte vel tatt med sammen litt grann da.
Ja.
Hadde du begynt å stemme SV hvis det var det som skulle til?
Nei.
Da tror jeg
i hvert fall han hadde hørt sagt at det var over.
Vi passer ikke sammen, Signe.
Vi passer ikke sammen.
Mille, vi vet ikke om dere passer sammen. Dere har sikkert veldig mange andre ting som fint dere to imellom, som ikke handler om trening, men prøv å være litt mer sånn kravstor om for Peter. Prøv å tvinge han mer enn å bare spørre. Tvang er så deilig.
Tvang og løgn.
Tvang og løgn er det man blir rådet til her hos meg, Siri og de gode hjelperne. Siri og de gode hjelperne. Jeg har gitt Sylvi Listhaug og Einar Tørnquist en aldri så liten tissepause. Men jeg tenkte jeg skulle fylle den tissepausen med noe annet enn tiss. Jeg skal fylle den med en aldri så liten tilbakemelding. 24. juni i år, altså rett før vi gikk ut i sommerferie, så fikk vi inn en mail fra en dame som stod overfor et vanskelig valg. Hun hadde vært samboer med sin kjæreste i 8 år, og de hadde hatt det altså så fint sammen. Problemet var nå at hun hadde fått drømmejobben, og denne drømmejobben var et helt annet sted enn der hun i dag bodde med sin kjæreste. Det var en ukjent storby, og samboeren kom ikke til å bli med dit. Det var vanskelig å få den drømmejobben i Norge, så det var vanskelig å la være å skulle dra til Stockholm nettopp for å få lov til å jobbe med dette. Men hun var usikker. Hvordan kom det til å gå med kjærligheten? Kom hun til å få seg venner? Kom hun til å savne hjemme? Og i det hele tatt. Det var, hun synes det var nesten helt umulig å ta et valg. Jeg lempet noe av dette ansvaret over på Else Kåss Furuseth og Lars Berrum, som var altså mine gode hjelpere den 24. juni. Og her skal du få høre noe av det de mente kunne være lurt.
Ja. Jeg minner om at når jeg først begynte å fortelle om problemet sitt, så var jeg veldig for dette å gå for jobben. Mm-hmm. Men så har hun en fysisk reaksjon som er grining. Jeg talte 12 grininger, tror jeg, der i mailen. Altså en fysisk, altså det virker nesten som det er liksom at det må bæres til denne byen nesten. Mm. Så det kan jo faktisk være sånn at det blir fysisk umulig for henne.
Dette er noe hun som person sikkert gjennom hele livet har hatt, vil ta den utdannelsen, får et drømmejobb, så dette er jo egentlig ganske viktig langt inni der.
Mm.
Og så har hun et veldig bra forhold som har vært mye avstand og har vært sammen et år, så den skjønner jeg. Jeg forstår jo hvorfor hun griner hele tiden også.
Ja, ja.
Men det er jo en grunn til at hun på en måte griner, men avgjørelsen er egentlig inni henne tatt, og så mellom det så ligger det en usikkerhet da.
Slags sorgreaksjon nesten.
Ja, og da synes jo jeg tror noen ganger man skal tvinge seg til å gå over den grining av fortvilelsen, som egentlig er ganske fint, da, for det viser bare at hun er glad i kjæresten, og glad i det livet hun har her, men det, som kjæresten sier, så bør det ikke være permanent, men den erfaringen hun kan få da, hvis hun er der 1 år, 2 år, eller hva som helst, så plutselig kan hun bli kjæresten med, altså det er mye som kan skje her, men det er noe, jeg føler på at det er noe inni henne dypt som vil gjøre det der da.
Jeg har opplevd det samme, eller det er ikke det samme, jeg har ikke hatt kjæreste på det tidspunktet, og det var ikke utlandet.
Og ikke utdannelse.
Nei, ikke utdannelse. Så der, jeg har opplevd noe, det samme i gåstein da, noe lignende.
Ja. Du har grått.
Jeg har grått.
Og du har pakket.
Jeg har pakket.
Og vært i storbyen.
Jeg har pakket, og jeg så også det er vanskelig å pakke. Jeg synes det er et helvete å pakke. Ja, ja. Nei, men jeg fikk jobb,
deg, Elas,
jeg fikk jobb i P3,
ja.
Og de ringte og sa, nå vil du jobbe i P3? Og ja, det, ja, jeg sa ja. Og så sa de, ja, det er kjempebra, du begynner om 2 uker, det er Trondheim, etterpå. Det var jo ikke så stort, men det var jo da likevel, jeg måtte ta fly da. Ja. Likhet, da.
Du må flytte fra venner og familie.
Ja, og du må jo på en måte gå inn i det, og så er det jo det som er at hvis du er inne i et sånn studieløp, så får du jo mye sånn sosialt på en seng, mens når du er på ny jobb, så må du jo ta ut med ansvar for det sosiale selv. Så det kan jo godt være, altså den frykten for å være på et ensomt sted i en ensom by, liksom. Det skjønner jeg.
Ja.
Så det høres jo ut som man kanskje må lage seg noen sånne ganske sånne gulrøtter. Selv om man sier at han mannen er hjemmekjær, liksom, så kan det være at han for eksempel må være litt mindre hjemmekjær. At det må være noe bestilt, noen turer. Før hun flytter, så må det være bestemt når de skal ses.
Dette var altså Else Kåss Furuseth og Lars Berrum fra 24. juni, som prøvde å hjelpe Ella å ta et valg i sitt liv om hvorvidt hun skulle flytte til en ukjent storby for å jobbe med det hun drømte om, eller bli hjemme for kjærligheten. Ella skriver, hei, jeg må si tusen takk for hjelpen. Jeg har hørt problemet mitt bli snakket om flere ganger, og dere traff meg rett i hjertet. Ja, jeg gråt. Jeg prøvde, ja. flyttet, startet en ny fantastisk jobb med herlige kollegaer, men det var noe som ikke stemte. I det jeg gikk ut døra fra jobb kom alle tankene, og følelsen var sterk om at dette ikke var rett for meg nå. Jeg var lei av å oppdage ting alene, reise alene, det var nok. Så i dette øyeblikket driver jeg pakken ned tingene mine igjen for avreise i retning Norge. Ha en ny luke, vennligst hilsen Ella. Og nå vil jeg at det dere hører her, jeg vil ikke at dere skal høre at dette nedlag, tap, gitt opp. Jeg vil at det dere skal høre her en slags mulighet. For når du står overfor et valg og ikke klarer å bestemme deg, så det ofte fordi du tror at hvis du velger feil, så det tap eller nedlag eller umulig å gå tilbake. Det feil! Sånn det ikke. Du må bare ta et valg, og hvis det viser seg at det valget viser seg å være feil, ja, så det bare nettopp å pakke ned tingene igjen og gjøre seg klar for avreise i retning bakover igjen. Det bare en erfaring, vil jeg kalle det. Det ikke et nedlang, det bare en erfaring. Jeg håper det gjør det lettere for deg å ta et valg. Gjør du ikke det, så har du den muligheten du alltid har, nemlig å be meg om å ta det valget sammen med mine gode hjelpere. Da sender du en mail til siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Nå skal vi altså hjelpe en som syk. Skal ikke hjelpe med selve sykdommen, men altså en oppdagelse hun har gjort i forbindelse med den sykdommen. Forrige uke lå jeg rett ut med influensa. Jeg har aldri vært så syk. Jeg klarte lite annet enn å sove de første fire dagene. Bare det å gå på do krevde all energien jeg hadde. Kjæresten min var ok forståelsesfull den første dagen, men så hadde han helt tydelig fått nok. Han gikk over i drittlei, irritabel og sur. Jeg har aldri sett han sånn før. Vi endte opp med en kjempekrangel, og jeg gråt meg i søvn. Jeg anklaget han for å ikke bry seg, ikke spørre om hvordan det går, ikke tilby seg å hjelpe. Han derimot anklaget meg for å sutre. Noe jeg mener at jeg anstrengte meg for å ikke gjøre unødig mye. Så nå jeg helt ut av meg. Jeg revurderer faktisk hele fyren. Ikke over denne krangelen, altså herregud, vi har kranglet før vi. Men kan vi bli gamle sammen? Om man ikke takler forkjølelse, hva da med graviditet? Eller verre, hva når vi blir gamle og syke? Vi må vel belage oss på at en av oss antagelig må tørke den andre bak på et eller annet tidspunkt. Skal jeg dumpe han nå like greit, spør Marianne. Sylvi Listhaug og Aina Tørnqvist mine gode hjelper i dag. Hun altså bekymret for fremtiden med en mann som tydeligvis ikke har empati nok til å holde ut en influensa en gang.
Men kan jeg få, hun sier influensa og forkjølelse om hverandre, som to helt forskjellige sykdommer. Den ene veldig alvorlig, den andre ikke alvorlig. Influensa du, altså da du så syk som du blir i livet ditt. Da ligger du for døden i 14 dager liksom.
Men jeg tror det veldig mange som sier influensa. Hvis de skikkelig forkjølet, så sier de jeg har fått influensa. Så har de aldri fått sjekket det.
Hvis hun har influensa, og han tror det en forkjølelse, så skjønner jeg at han synes at hun sutter for. Så ille blir det ikke når du har forkjølet på en måte.
Nei.
Men hvis han det veldig mange som ikke har vet at influensa så innmari kjipt. Som tror at det bare forkjølelse.
Jeg tror influensa, hadde jeg influensa.
Det helt vilt fælt.
Ja.
41 feber ligger bare en hav av svett og venter en uke, 10 dager.
Okay.
Det er grusomt.
Ja, men la oss si at Marianne har hatt influensa da. La oss si at hun har hatt influensa, eller i hvert fall en kraftig forkjølelse. Hun har vært sengeliggende, har ikke klart annet enn å sove de første fire dagene.
Det er influensa, ikke sant?
Det er antageligvis influensa. Typen hennes, som får bli navnløs, null empati å hente utover det første døgnet da.
Men kanskje han skal google influensa? Hvis hun tror at det er det samme som hvis han tror at det er det samme som å være forkjølet, så vil jo han tenke at nei, nå overdriver du. Ærlig talt, kom deg opp. Dette her går bra. Jeg har vært forkjølet før. Dette går helt fint.
Jo, men hvis det hadde vært en forkjølelse, Einar, og hun ligger der og ønsker i hvert fall at han spør hvordan går det, vennen min.
Ja, det kan han gjøre da.
Det gjør han ikke. Nei. Har du noen grunn til å være bekymret for fremtiden?
Ja, det vil jeg si hvis dette influensa, for da du jo så syk at du ligger og sover stort sett hele tiden og knapt greier å stå på beina. Og hvis du har en type som ikke bryr seg, så tenker jeg at da tror jeg hadde revurdert dette her, ja.
Ja.
For man blir ikke mindre syk med året enn alderen. Du vil jo ha en som kan hjelpe deg når du blir gammel og har store fysiske behov.
Ja.
Det vil du ha.
Og det er jo sånn, men det er jo sånn jenter og gutter for så vidt. Altså. Det er jo noen som flinkere på det der omsorgsgreiene enn andre. Men jeg bare tenker, kan det være noe man kan trene opp?
Jeg hadde i hvert fall ville ha tatt med en prat og sagt at jeg synes ikke det greit at du ikke stille opp for meg når jeg så syk.
Du ikke tror på meg når jeg sier at jeg så syk.
Ja.
Det må være veldig frustrerende da, å ligge der og være helt dausjuk, og så tror ikke han på det.
Nei.
Jeg synes det, her synes jeg det skrangler fælt. Jeg er med på å vurdere hele forholdet.
Jeg har hørt det som litt sånn sykdomstegn på forholdet.
Ja. For hun kan anta at hvis han har problemer med å takle hennes forkjølelse, så vil han takle dårlig den dagen hun er gravid. Hvis ikke det er,
altså,
ja. Eller den dagen hun faktisk er mer alvorlig syk enn, enda mer alvorlig syk enn influensa, som jo også kommer et eller annet sted.
Absolutt.
I gode dager holder ikke.
Nei.
I onde dager er jo minst like viktig, mye viktigere.
Men kan man, nå gjør jeg meg selv vanskelig, altså, men kan man vite akkurat det? Jeg husker jeg dumpa en kjæreste en gang fordi han sa han ikke ville ha barn. Så vi kan se en ny dame. De har barn. Så det er jo noe med at man tror sånn, dette kommer til å bli et problem. Jeg hopper av toget her før toget krasjer. Og så viser jeg at det toget krasjer aldri. Det er derfor jeg bare lurer på om Marianne, skal hun hoppe nå, eller er det noen måte å finne ut av dette på?
Men det tilsvarende blir jo at hun, han blir da plutselig nå sammen med noen andre, og så er han veldig omsorgsfull for hun andre.
Ja.
Men da
men er det jo nok ikke slett. Ja, altså, da er jo ikke dette her...
Han vil ikke ha barn med deg, Siri.
Det kan
han vil ha barn med hvem som helst andre enn deg.
Som var en bom, har du møtt mine barn? Altså. Jo, men kan det også hende at... for jeg er kanskje heller ikke så god på sånn. Og er det for kjøla? Å, herregud, jeg kom bort med suppe. Der er ikke jeg så god.
Nei.
Men altså, hvis du er mer alvorlig syk enn influensa, da tror jeg at jeg ville ha stilt opp.
Ja.
Tipper det.
Absolutt.
Ja, jeg synes det er, synes jeg man skal kreve.
Ja. Ja. Marianne, du må ta en skikkelig prat med typen din og finne ut av om det er det at han ikke har forstått at du har hatt influensa, eller hvor syk du har vært, eller om dette bare er en egenskap han mangler. Den empatiske siden, den er ikke der. For hvis han ikke har muligheten til å sette seg inn i at andre har det vanskelig, så blir det vanskelig for deg å være sammen med han gjennom ting som er verre enn influensa. Altså graviditet og mer alvorlig sykdom down the line. Så det må du finne ut av, og det gjør du i dialog med han. Finne ut av hva slags type han egentlig er. Hvis han er en sånn fyr som ikke kommer til å bry seg når du har det vanskelig, da ville jeg antageligvis gått en ekstra runde blokka og sett om det sto noen andre folk der.
Siri og de gode hjelperne.
Don't kill my vibe, synger hun. Og fra Sigrid til en annen jente tidlig i 20-årene som er på rundreise alene i USA. Jeg har med Einar Tørnqvist som hjelper i dag, og Sylvie Listhaug. Har du vært og reist i USA mye?
Einar? Nei, ikke mye, men jeg har vært i USA, ja.
Jeg har vært i USA, ja. Ja.
Men, ikke rundreis, sånn rett vinkelreis. Jeg tok en vinkel.
Ja. Har du vært der?
Jeg har vært der veldig masse.
Veldig masse. Elsker?
Elsker.
Elsker. Hei, jeg er en jente i tidlig 20-årene som for øyeblikket er på rundreise alene i USA. Her er det mye godt å spise og gøyale ting å gjøre. Dette går hardt utover budsjettet, og jeg bruker mye mer penger enn jeg hadde planlagt.
Ja, dyrt der, altså.
Det kjenner jeg til.
Jeg har en del penger tilgjengelig på bankkonto, men mye av det planlegger jeg jo egentlig å bruke på hus en vakker dag.
Nei.
Så nå trenger jeg råd til hva jeg skal gjøre. Skal jeg bare kose meg med mat og hotell, med god beliggenhet og gøy dagsturer? Eller skal jeg spise nudler, bo på dårlige hosteller og gjøre ting som er gratis? Hilsen reiser Andi. Det er altså en... han vil bruke fornuft.
Ja, hvis du spør en sunnmøring om råd, så er det klart at du må tenke langsiktig. Du må tenke på at du skal ha et liv senere.
Ja.
Bruke pengene dine fornuftig. Så jeg hadde tatt den varianten med at du spiser litt nudler og du kjører lavt budsjett.
Ja.
Sånn at du kan investere i fremtiden når du kommer tilbake. Absolutt. Mm.
Ja, så nudler, dårlige hosteller og gjøre ting som er gratis.
Ja, men du kan si mat der borte trenger ikke å koste så veldig mye, så du må liksom planlegge litt grann og sånn. Så,
ja.
Og så kan du benytte av doggybagger som du faktisk får i USA, da, for du får jo så store porsjoner på restaurant.
Det er sant.
Du får jo til mange personer, for mange måltid, så kan du ta med deg mat videre.
Og der er det vel ganske god stemning for doggybag også?
Nei, det er der det er oppfunnet.
Her er det flert.
Ja, ikke sant?
Ja. Men nei, du er litt mer sånn livsnyttertype,
ja,
Einar, så du ville vel ikke reise ut og spise nudler og bodd på dårlig hostel? Og...
Jeg var jo ganske sur hele USA-oppholdet mitt, fordi jeg syntes det var så dyrt,
ja.
Og jeg er jo glad i at det ikke er dyrt. Så jeg vil jo, jeg reiser bare andre steder, for da kan du gjøre det samme bare mye billigere.
Ja, det hjelper ikke Randi å høre.
Det hjelper ikke henne noen ting.
Nei?
Og når først har du viklet deg inn i dette, the land of the free,
ja.
Er du langt fra Mexico forresten? Det er ikke noe mur der
nå.
Nei, nei, nei,
ikke kommet. Er det
ikke kommet?
Nå er det så holde seg unna bykjerna,
ja,
hotell der og alt sånt. Du må ut.
Småby USA er jo billigere.
Ja,
mye
billigere. Billigere.
Ja, og sikkert litt mer morsomt også. Ja. Andels i hvert fall.
Ja.
Du opplever USA på en annen måte når du kommer ut av de store byene,
ja.
Los Angeles kan være et ensomt sted, Siri,
ja. Bare mellomlandet,
ja.
Men fordi det er veldig typisk at man sier, altså de voksne ville sagt sånn, tenk på fremtiden, vær fornuftig. Men hvis du som 20-åring hele tiden skal gjøre det du skulle ønske du hadde gjort som 40-åring da, så blir jo livet veldig kjedelig. Skal man ikke noen gang bare ikke høre på sånne råd?
Nei.
Nei, jeg mener du skal planlegge. Også når du blir 40 år, så kan du reise dit.
Ja.
Også bo på fin hotell og gjøre det du vil. For da er du forhåpentligvis vært så fornuftig at du har bygd deg opp både hus og bil og penger til å reise.
Du kan ikke ha et så konservativt panel, Siri, her og forvente et ansvar.
Nei.
Vi mener at du skal spare pengene og gjøre noe fornuftig ut av det.
Ja, for jeg pleier jo like å si sånn, herregud, ta nå og tatuere deg fjeset, selv om ikke du kommer til å like det som 90-åring.
Nei. Hold deg nå.
Men samtidig så må jeg si at, jeg, ikke fordi jeg skal også være sånn fornuftig på det, men det er noe av det som er gøy med å bli 30 og 40 og sånn, er jo nettopp at man kan gjøre ting som er litt dyrere, spise litt bedre mat, bo på litt bedre hotell. Det er en del liksom av utviklingen. Det var jo det som var gøy med å være 15 og 18 og 20 og 25 og sånn, var jo at man måtte bo i telt og spise nudler og måtte liksom snu og vende på krona og finne på rare løsninger og
det er 50-åringer med motorsykkel og sånn som kjører rundt bort i USA og nede i Sør-Amerika var det mye, mye billigere. Der finner du de på din alder. Der er de og bor i hengekøyer rundt omkring i Bolivia og sånn.
Så det vi sier nå, dra gjerne til andre steder i USA, dra litt ut av storbyene og opplev liksom det ekte USA der ute, der er det billigere. Be om doggybag når du spiser, sånn at ett måltid plutselig blir fire.
Konkret.
Veldig, veldig konkret. Og så spiser du litt nudler, bo på dårlige hosteller og gjør ting som er gratis, og så gleder du deg til du blir eldre og eier det der huset som ingen av venninnene dine eier, for de har ikke vært like fornuftige som deg, for de fikk ikke råd av Sylvie Listhaug en alder av 20. Og da kan du være hun som foreslår sånn, hva om vi bare drar på sånn jævla dyr spa-tur til USA, folkens, og så er du den eneste som slipper å spare. Det må alle de andre gjøre.
Og ingen av de andre blir med, så du må dra alene på spa-tur.
Jeg er vant til å være alene i USA, vant til å være alene i USA. Randi, du må spinke og spare. Ha det gøy, men spis nudler.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Ignite K391 sammen med Alan Walker, Julie Bergan og han jeg nå har lært at heter Sangli. Selv om det skrives Sangri, så uttales altså Sangli.
Med L?
Ja.
Nei, men i alle dager.
Han er en, altså, en koreansk
For de kan ikke si R. Eller de sier ikke, de sier L i stedet for R.
Ja, det er ikke en talefeil, det er språk.
Så når de kommer hit, så når de sier la balbla, på en måte, så er det fordi de, det er det de har lært.
Ja.
Ja,
R for dem er L, akkurat som dobbelt L er J i Spania.
Ja,
ja.
Loal.
Make sense, Loal, for eksempel. Ja.
Jeg koser meg mer med den informasjonen. Kolea.
Apropos fordommer, vi skal inn i noe som antageligvis er nok så fordomsfullt. Ja. Dette er en meget ung gutt på bare 15 år, så her må vi altså prøve å skru tilbake på hvordan det var å være 15 år.
Oi.
Jeg er en gutt på 15 år, og jeg ønsker ikke å identifisere meg med ett kjønn. Jeg er dessuten panfil. Vet dere hva panfil er, Sylvie og Einar?
Niks.
Det vil si at du forelsker deg ikke i kjønn, men i menneske. Om det er gutt eller jente, samme for deg. Du forelsker deg i mennesket.
Ordbings.
Mm-hmm. Som jo, jeg vil bare si på vegne av oss heterofile, de har også forelsket meg i menneske, lokføreren for eksempel. Jeg forelsker meg i menneske, ikke i utstyret hans. Jeg vil bare si frem det. Jeg vil drikke meg full hver eneste helg og feste. Og jeg er veldig sikker på meg selv, jeg vet hva jeg vil. Men mine foreldre er kristne. Ikke bare går de i kirken hver søndag, men de er med å lede kirken. De har aldri drukket, de hadde ikke sex for ekteskapet, det er en synd å være homofil, og så videre. Mine to søstre har nok skjønt det allerede, men hele min innerste familie beskriver homofili som en sykdom spredt av djevelen. Bortsett fra min bestemor da. Hun deler ikke deres syn, og har flere ganger spurt meg om hva jeg liker. Jeg pleier å svare jenter. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bryte kontakten med dem når jeg blir 18 og uansett har tenkt å flytte til Oslo? Jeg vurderer sterkt dette, fordi de har aldri brydd seg om meg og forskjellsbehandlet meg og mine to søstre. Eller skal jeg snakke med dem? Det er egentlig ikke et alternativ, fordi de ville bare fått meg til å gå i kirken for å helbrede meg. Kall meg Kalle. Jeg vet ikke helt hva det er Kalle lurer på her, fordi han sier at å snakke med foreldrene sine er ikke et alternativ. Det er ikke lov å skrive i mail inn til dette programmet, for samtale er et alternativ. Så stryk den setningen. Kalle driver og skal finne ut av seg selv, men synes det er vanskelig midt oppi den familien som jo er kristne. Du er vel ganske kristen, Sylvie, er du ikke det?
Jeg har mitt barnetro, absolutt.
Ja. Hvordan ville du reagert på dette?
Nei, altså jeg tror det at han må snakke med foreldrene sine.
Ja.
Ja, jeg tror det er måten å gjøre det på.
Snakke med foreldrene sine er jo det han absolutt ikke vil, fordi han frykter det, men da tenker du, Sylvie, at det ikke er noe å frykte?
Altså, jeg tror det at han uansett må gjøre det, og så er det jo en veldig bra ting at hun bestemora her tydeligvis er da en sånn støttespiller.
Mm.
Sånn at hvis det går helt skjeis i den samtalen med foreldre, så har han bestemor, og så får de tid til å tenke seg om da.
Ja.
Så jeg tror dette her, uansett om det går litt tid og sånn, så kommer det til å gå seg til.
Men jeg skjønner jo at det utrolig tøft da.
Mm,
fordi høyt opp i kirken eller altså konservativ del og
ja.
Men jeg skjønner at det utrolig tøft da, for da har du foreldre som veldig konservative og så har du en utrolig sånn men som Sylvie nevner her da, du har jo støttespiller i den eldre generasjonen, besteforeldre som presser på fra to sider. Ta den praten altså, for det kommer til å gå seg til.
Ja.
Hvis ikke du tar den praten, så kommer du til å leve et ulykkelig liv.
Men kan man, for å skåne seg selv da, først og fremst, tenker jeg, for å kalle sin del her, kan han ta den praten med sin bestemor?
Først.
Og så vente til han blir 18, flytte til Oslo, få litt avstand til foreldrene sine, og så ha enda mer ting på plass i forhold til hvem jeg, hva vil jeg, hvor skal jeg, og så, for jeg tenker at foreldrene, ikke at man skal skåne dem, men at foreldrene skal være med inn midt i alt, mens alt liksom sånn på kok, at det kan at de kan få lov til å hoppe inn litt senere i prosessen og heller ta inn bestemor i koken, som tydeligvis litt mer tolerant overfor alt som foregår i livet til Kalle.
Men tre år er lenge når du 15, altså.
Ja, det var det. I og med at han tar opp problemet nå, så tenker jeg å sitte 3 år, det må jo være litt sånn.
Jeg er bare så redd for at livet hans blir enda vanskeligere ved å bringe mor og far inn i dette.
Ja.
Men jeg enig her alle sammen om at livet litt vanskelig allerede.
Ja, livet vanskelig, det skal være vanskelig.
Og det skal, men nei, det skal være så bra, det skal være så bra som mulig, livet. Og man må ta noen sjanser innimellom.
Ja, og sjansen her er å involvere mor og far, selv om han sier eksplisitt at han ikke vil snakke med dem.
Jeg skjønner at han sier det.
Ja.
Men det her må du bare stole på oss gamle.
Ja, og bryte kontakten når jeg blir 18, det er jo i hvert fall, det mener jeg at å gå i brudd uten å ha gått i dialog først, det er ikke lov.
Nei, det er urettferdig.
Nei, det kan ikke man gjøre.
For det kan jo hende at foreldrene sier sånn, altså jeg tviler på at de applauderer det, det høres ikke ut som folk har til å applaudere, men at de bare plutselig skal gå i brudd.
Det er jo liksom barnet ditt da, så jeg tenker det skal jo veldig mye til før du ikke, før du kutter kontakten med barna dine.
Mm. Ja. Altså Kalle, dette her, snakk med, altså denne bestemoren din høres ut som et menneske du skal snakke mer med. Og på et eller annet tidspunkt så høres ut som du også dessverre må snakke med foreldrene dine. Selv om det sikkert blir godt for deg å flytte til Oslo når du 18, få litt avstand til foreldrene dine og alt det der, det blir nok helt sikkert deilig. Men å gå i et brudd med noen du ikke har gått i dialog med først, det tror vi ikke er lurt. Jeg tror noen ganger at foreldre de, er mye mer forståelsesfulle enn det man gir de kredit for i utgangspunktet. Så hvis du får bestemor til å presse fra oversiden og du presser litt fra undersiden, så er jeg helt sikker på at foreldrene kommer til å med tiden ha masse forståelse for dette. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne.
I dag sitter jeg sammen med Einar Tørnqvist som min gode hjelper og Sylvie Listhaug som også min gode hjelper. Og til slutt her i dag så skal vi hjelpe en som heter Pernille, som har, altså hun ber ikke om råd eller hjelp egentlig, hun ber oss ta et valg. Vi skal velge hvor Pernille skal bo i fremtiden, og vi har valget mellom A. Bergen, B. Oslo, C. Kristiansand.
Oi.
Jeg kommer til å liste opp noen kriterier her for de ulike byene.
Det er et sildyrepark, hvis det er viktig. Så.
Ja, da er ikke sånn sånn. Da er ikke sånn. Jeg er en jente på 27 år fra Akershus. Jeg studerte i Bergen og har nå bodd her i 7 år. Problemet er at jeg veldig ofte tenker på om jeg ikke skal flytte til Oslo eller Kristiansand, eller om jeg skal bli her i Bergen. Vi tar Bergen først. Pluss med Bergen. Drømmejobben er i Bergen. Minus, familien bor langt borte fra Bergen, og det har blitt vanskelig med tanke på at hun nylig har blitt tante. Minus med Bergen i tillegg er at i Bergen har hun kun 3 venninner. 2 av disse venninnene har sjeldent tid til å være sammen og tar sjeldent initiativ til å møtes. Hun har sagt ifra til begge to om dette, og de har begge sagt at det ikke er fordi de ikke ønsker å være sammen med henne, og at de skal skjerpe seg. Det har blitt litt bedre etter at hun sa ifra. En av dem flytter til Oslo om et år. Den siste veninnen, altså den tredje veninnen i Bergen, er hun mye sammen, og hun har alltid tid, og det er alltid gøy sammen. Jeg blir også invitert til å være sammen med henne og hennes venner, og en annen god veninne har også sagt at hun skal flytte til Bergen snart, og det skjer om 1 til 2 år. Som andre ord, at hun har litt lite nettverk i Bergen. Drømmejobben er der, familien er ikke der, nettverk, det store nettverket uteblir. Kristiansand. Familien er et pluss her. Her bor søsteren min og hennes samboer, og da min nye nevø. Foreldrene mine skal flytte om 2 år, sannsynligvis inn til Kristiansand eller et sted i nærheten. Jeg skulle ønske jeg var nærmere familien min, og jeg tror jeg vil kunne trives i Kristiansand. Hun har ingen venner der, og det finnes ikke noe drømmejobb der.
Ha det, Kristiansand.
Oslo. Her bor mine tre barndomsvenninner. Vi en veldig god gjeng, og når vi treffes det som om vi alltid har vært sammen. Selv om dette også kun tre venninner, har jeg troa på at disse venninner vil prioritere å bruke tid sammen med meg, og at jeg ikke vil føle at jeg har få venner. Et annet pluss med Oslo at her finnes drømmejobben. Men minus jo da at akkurat som i Bergen, så familien langt unna. Uansett hvor jeg bor, så blir det ikke optimalt, men jeg tror det vil hjelpe å høre noen andre tenke høyt rundt dette, kaller meg Pernille. Da tenker vi litt høyt da, rundt dette.
Drømmejobben i media, med andre ord.
Ja, tror du det? Ja,
media sitter i Bergen eller... og Oslo.
Ja.
Ja. Nei, men vi har jo flyttet til Oslo begge to, ja. Sylvie, så vi men du har gjort det kanskje mer under tvang.
Nei, men jeg synes det høres ut fra det å si at kanskje Oslo det rette valget, både på grunn av venninne, men også på grunn av drømmejobb.
Ja.
Og så det jo veldig enkelt å reise fra Oslo til Kristiansand og besøke familien og sånn.
Ja.
Det sant altså.
Er det lettere å komme seg fra Oslo til Kristiansand enn Bergen til Kristiansand?
Ja, vanligvis det lettere å komme seg uansett hvor du skal i landet fra Oslo da.
Ja.
Så det...
Åh, skulle ønske jeg hadde sjekket dette på forhånd. Jeg spør deg, Einar, siden du er så god i geografi. Altså avstanden Bergen-Kristiansand, Oslo-Kristiansand.
Ja, men tenker også, det ser jo sånn topografisk også. Det veldig klumset å kjøre, for eksempel, fra Bergen til Kristiansand.
Ja.
Hvis du sier fly, så blir det omtrent sammen da.
Ja.
Det bare noen minutter til.
Tog da?
Tog, ja. Det toget som går fra Kristiansand til Bergen, tenker du på?
Åh, det via Stavanger og sånn.
Nei, jeg bare spør. Går det et tog fra Stavanger til Bergen?
Det kanskje ikke det noen forbindelse mellom der.
Det vil jeg like å se.
Innom Oslo.
Det hørtes dyrt ut.
Den tunnelen har hun ikke begynt å...
Nei, den tror jeg ikke finnes.
Nei, jeg har flyttet til Oslo. Jeg hadde det, altså.
Vi har flyttet til Oslo.
Selv om at Vestland jo fantastisk, da. Så hørtes det ut som...
Ja.
Og så det jo... Altså, det er litt kjedeligere med Oslo, fordi det flatere og mer normalt, men det bare mulighetene så mange, og været mye bedre.
Men på sikt, hva viktigst? Altså, vi vet jo ikke det på vegne av Pernille, men kan tenke på vegne av oss selv. Nærhet til familie eller nærhet til venner? Jeg tenker at i Kristiansand, der familien hennes. Venner kan man skaffe seg. I Bergen, Oslo, ingen familie. Har venner, men familie kan man ikke skaffe seg i samme grad.
Men,
eller det kan man jo, man kan jo lage en liten...
Litt deilig med familie på litt avstand nå, altså. Det er litt deilig å ikke ha familien alt for nærme, for det er helt deilig.
Ja, ok. Så da stryker vi Kristiansand. Vi stryker familie, vi stryker Kristiansand, og sitter en dag med Oslo og Bergen. Jeg vet at dere har sagt Oslo allerede, men det er en ting dere...
Men bor jo allerede i Bergen og ikke helt fornøyd.
Nei, men da skal jeg lese en ting om igjen for dere her, som går på nettopp dette med venner. For det venner som skiller Bergen og Oslo, for drømmejobben og alt det andre er likt. Hun har tre veninner i Bergen, litt misfornøyd med oppmøtet der. Oslo. Her bor mine tre barndomsveninner. Jeg har troa på at disse veninner vil prioritere å bruke tiden med meg, og at jeg ikke vil føle at jeg har få venner her. Hun har troa, og jeg er så redd for at hun har litt rare forventninger til hvor mye venner, fordi hun beveger seg opp i en alder hvor folk ikke har så mye tid til venner lenger.
Nei, det er sant.
Ikke sant?
For hvor gammel du er?
Hun er 27.
27, ja.
Så sjans for at de er midt inne i en sånn babyboble, og overhovedet ikke har tid til hun veninna på 27, den er stor.
Ja, ja. Men det er, ja... Mm.
Ja, det er vanskelig for dere.
Ja, men hun har bodd i Bergen en del år.
Syv år. Ja. Der har hun drømmejobben.
Ja, men kanskje hun skal prøve et nytt marked og flytte til Oslo, da, så hun finner seg en mann selv, kanskje får seg familie og sånn.
Ja.
Det kan hende. Ja. Det er jo, hvis livet er litt kort til å ikke prøve noen nye ting, da.
Mm. Ja.
Og hvertfall ikke du har nok, du har ikke familie, sånn. Du har ikke barn, du har muligheten til å flytte på det hvis du vil.
Men det er litt dyrt å kjøpe leilighet da. Det er jo en...
Det er minus.
Ja, det kan være en god investering, men Sunnmøringen... Man får utdelt egen stortingsleilighet. Da.
Der er vel Kristiansand bedre, uten at jeg skal dra Kristiansand inn på bord igjen, men det er sikkert billigere å bo i Kristiansand, vil jeg tro.
Det er det helt sikkert.
Det er det.
Ja.
Men der var det ikke en jobb som hun nødvendigvis hadde lyst til å ha da.
Nei.
Så det betyr jo en del det også.
Det er så viktig, synes jeg, at det er helt maktpåliggende at du har en jobb du trives i, altså. Det bruker du nesten all din våkne tid på.
Ja.
Jeg holder på Oslo, altså.
Mm.
Ja.
Og du treffer jo gjerne din livsledsager på jobben. Ikke glem det.
Ikke glem det.
Ja, julebord her, for min del.
Det altså to av to hjelper I dag. De gir altså Oslo sin stemme her, Pernille. Jeg synes jo da, bli I Bergen til du eventuelt har fått drømmejobben I Oslo. Ikke bare flytt I Oslo og håpe at ting skal dukke opp. Så hvis du får drømmejobben I Oslo, så synes vi du skal prøve Oslo. Men synes jeg også du skal på en måte ha en litt sånn realitetssjekk på hvor mye disse venninnene dine skal stille opp. For husk at de har jo holdt på med sine ting I de 7 årene du har vært I Bergen. Kanskje de har mandag, tirsdag og onsdag fulle allerede med aktiviteter de driver med. Kanskje de driver og får unger, så de har ikke... Så det kan hende at det vennskapet du husker med disse venninnene, kan hende at I hvert fall tida ikke strekker til I like stor grad som de gjorde på det tidspunktet. Så ha det med I realitetssjekken. Mm. Men altså, to av to stemmer for at du finner deg drømmejobben og flytter til Oslo. Dere vet at mange kommer til å hate dere for at dere sier noe. Oslo, Oslo, meg her der. Vi skal alle flytte til Oslo.
Og så skal du tåle
dere
sånn.
Jeg har litt å gå for det.
Du tar den, du tar den. Ok, lykke til med å finne drømmejobben da. Helst I Oslo.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Jeg heter Siri Kristiansen og skal nå dele ut noen handlenett med det motiverende heia deg og litt sånn stål på disse handlenettene. Og I dag har jeg jo da tenkt til å gi et handlenett til Rausfrid, som så raus med sine veninner, men som dessverre har en veninne som alltid så gnien tilbake. Du skal få et handlenett, og det skal bare du også. Det skal du ikke dele med den gniende veninna di. Så sender jeg et handlenett til deg, Rutt, som har en veninne som du kaller for Lola, som ofte lukter veldig, veldig vondt, og du usikker på om det en beskjed du blir nødt til å gi til Lola for å hjelpe Lola, altså. Og det har vi jo sagt at du må. Morten, du skal få et... Nei, Morten, ja. Steinar, du skal få et handlenett, fordi du har kjøpt hytta til foreldrene dine som søstra di ikke ville ha. Før nå, da, etter at du har pusset den opp, da vil hun være der hele tiden. Mille, du skal få handlenett fordi du prøver å få typen din til å bli mer fysisk aktiv. Det skal jeg fortelle at det et minefelt å bevege seg ut på. Hadde min mann sagt til meg at jeg måtte bli mer aktiv, så hadde jeg jo sparket han hardt I pungregionen. Så du skal være litt forsiktig med hvor du trår. Du skal da altså få et handlenett av meg. Marianne, du usikker på fremtiden med din mann. Du har jo nettopp ligget rett ut med influensa. Det var ikke han veldig forståelsesfull for. Hva da den dagen du blir gravid, eller enda verre, blir ordentlig syk, kommer han til å stille opp? Det vi tvilende til. Det du nødt til å finne ut av, eller gå videre. Du skal få et handlenett. Reiserandi, som I USA. Vi sender et handlenett hjem til din bostedsadresse her I Norge. Så har du det å glede deg til når du kommer hjem. For du skal nemlig reise rundt alene, spise nudler, bo på dårlig hostel og gjøre ting som gratis. Kalle, du skal mye. Du bare 15 år. Du har veldig mye du skal finne ut av, både med deg selv og med din familie. Hvor du skal bo, hva du skal gjøre, og så videre. Det kommer til å bli vanskelig, men du kommer til å komme godt ut av det på andre siden. Og jeg sender et handlenett. Jeg vet ikke hvor mye det hjelper, altså. Vet strengt talt ikke hvor mye det hjelper. Pernille, som lurer på om du skal bo I Bergen, Stavanger eller Oslo. Vi har vel mer eller mindre flyttet deg til Oslo, og når du kommer frem så ligger det et handlenett der og venter på deg. Så dere, skal du Sylvi først få lov til å dele ut et handlenett til hvem du vil, fylt med hva du vil.
Ja, og da vil jeg jo fylle det rett og slett med en Ford Mustang.
Oi, det stort handlenett.
Ja. Til mannen min.
Altså, skal du ha sånn sølv metallic Ford Mustang med rødt skinninteriør?
Rød, med sånn hvit stripe ja. På panseret. Og ja, seks, sånn... 60-tals modell.
Det drømmebilen til mannen din, eller det fordi du drømmer om en mann som kjører sånn bil?
Jeg lurer på om det min drømmebil. Men jeg liker han nå, altså.
Så bra. Og du skal alltid sitte på, eller hender det at du tar førersetet?
Jeg liker veldig godt å kjøre bil.
Ja.
Veldig godt.
Åh,
så det jo en av de store fordelene med å gå av som statsråd, for da kjører jeg masse bil selv.
Ja. Jeg merker jo nå at jeg har litt lyst til å være din ekte mann, for hvis jeg kunne fått en Ford Mustang, da hadde det komplettert livet mitt. Altså. Det hadde vært fantastisk. Det den bilen jeg har mest lyst på etter Batmobilen. Einar Tørnqvist, hvem vil du gi handlenett til, og hva det fylt med?
Nei, altså, jeg ville veldig gjerne sendt et handlenett med mat og medisiner til den tredje verden. Neida, bare for å stille deg et dårlig lys. Neida. Nei, jeg ville gitt en KrFs landstyre, ville jeg gitt en stor... mynt, med blå side på den ene siden og rød på den andre, så de kan bli ferdige med det. For nå jeg lei av hele dritten.
Så du mener at de skal slå kron og mynt, ja, om hvilken vei de skal
det
gå?
Det helt tilfeldig hva det der ender opp med uansett. Det bare noen eldre damer I Oppland som bestemmer plutselig nå.
Ja.
Så vi, la oss bare bli ferdig med det.
Ja. Vi er lei. Vi er lei av hele greiene.
Det er ikke dere som bestemmer, slutt å bestemme.
Slå kron og mynt om det hele. Det er jo litt ekkelt å vite at fremtiden skal være basert på kron eller mynt.
Ja, det er det allerede.
Ja. Ja, det er det allerede.
Ja, det er det. Det er helt tilfeldig.
Hareide, du får et handlenett med en kjempemynt oppi med en rød og en blå side av Einar Tørnqvist, og så håper jeg at det er det som bestemmer vårt lands fremtid, i hvert fall for de neste årene. Jeg sier tusen takk til deg, Einar, for at du vil være min gode hjelper i dag, og til deg, Sylvi, for at du vil være min gode hjelper i dag, og så ønsker jeg dere en fortreffelig søndag videre. Ha det!
Ha det!
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
Jepp, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.